Isaya 5. Lota kwa usufuu. Kitabu cha Mwanzo sura ya 37 mstari wa kwanza mpaka wa 12. Nungu agala mbwilina lya Yakobo. Nga makia ukemerwa li kae wa Yakobo. Ila ulwa kemerwa Israeli. Israeli aina bana 12. Yuampendi muno ayi usufu. Maana abile mwana wa kupindo wake. Nganzoni ya nganju. Usufu nga lota ndoto. Nga bakia akina akube. Nga ba musikia. Nga bakia sonde. Mpeka ni mwani lotike. Tuwai kungunda. Katutaba maululu. Yululuri yangu lia teboka no yema. Na maululu ginu ngaga teleta no jinama nonge ya yululuri yangu. Akinakobe ngaba makia. Yani wenga uratumiliki na kututawala twenga. Ngaba nsukwa kwa ajilio lota kwake. Na makowe yake. Usufu nga bakia akinakube. Nitelo otakae ni makie. Lisoba mwei na ndondwa 11. Iti ni jinamia wambuyali yangu. Usufu atangite nungu anampango katika maisha yake. Usufu alaike muoyo wa kunyoa nungu na kumpenda. Ipo alikuwa tumpende nungu na kunti kila lisoba kati mwapangite usufu. Ngatupala bona nungu kagatumia maisha gitu.